Salam aleyküm qadirli dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan Meclis adlı yürüyte heptelik gepleşigine hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Tacikistan'da iyan bir neçe vaxtdan beri grajdanlık cemiyetlerine ve siyasi partiyalara basış edilip geliniyor. Hazır bolsa hükümet qiyin günü düşen rayetlerin arkasını tutuyan aklı uçları qaba başladı. Sonki günler bu baradaki pacigali havarlar barha köpeldi. Gepleşigimizin bugünkü sanında Tacik hakimiyetlerinin aklı uçları edip başlanan basışı ve bunun yurdun bundan beylek hem üzgünleşmeyine getirip bilecek mümkünçilikleri var adı kurun ederiz. İlk bilen Meclisin bugünkü mihmanlar bilen tanış olun. Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca derine uçisi Steve Sivirdlo, Norvegiyanın Helsinki Komitetinin Merkezi Aziya boyunca vekili Marius Fosom, Şelide kardeşim Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meseleleri baradaki Kışlak Ovozi, yani Oba'nın yeni bloginin redaktörü Bruce Panier dağılır, gepleşimimize katnaşıyalar. Kadirli söhbetleşler, meclise hoş geldiniz. Steve, sizin kuramanız Tacikistan'da tutsak edilen ya hazırki gün Suudi işler devam ediyen ağzından 7 sana akla uçinin adını öz içine alayan ayretin hasabat yer etti. Bu mesele has içkin girişmezden ozal siz geçen hepte yer eden şol hasabatınızda adı geçiyen aklı uçları var da doğru maklumat bireyseniz.
Yes, well, thank you, Muhammed. This is an extremely important topic that doesn't get enough attention.
Hava, Muhammed, ilki bilen bu meseleni Golhan'ın üçün sana tavırsını aydatın geliye. Men fikrimçe bu mesele yeterlik derecede üns verilmeyer. Biz köplüğün çağlatta apozisya hükümede değişik olmadık korumalara edilen basışlar var da gurur ediyaz. Emma hakikatin hatırasına aitmalı olsa, Merkezi Aziya'nın hiçbir yurdunla, hiçbir grajdançılık cemiyet aklı uçulursuz iş yürüdüp bilmeyerler. Aklı uçulur korayan adamı sebeple özlerinin ama izarlanıp bileceğinden huvatir etmen suutlara katlaşıp özlerinin saylan adamını korayıp çıkış edip bilmelerler. Sonku dövürde Tacikistan çılıktan katı köp geçiyer. Edil hedir ki gurunu ediyen meselemiz bu yurtta yüze çıkan dine sonku yağdaydır. Tacikistan'daki karadan gaitmeyen in gaydusuz aklı uçulur yağa basırlı ya da uluvur basışın aslında yaşayalar. Yurdun adam kukları önce in belli aklı uçularının biri Duzukmer Yorov'un su dişi doğam ediyor. Ol yurtta kadavan edilen apozisyadaki İslam Kalkınç Partiyasına vekilçilik edecektiğini aydıp bilen bir adamdır. Bu beyanattan en çemegün son on özüm tutsak edildi. Has doğrusu ol öz müşterisi partiyanın başlığının birinci ormasarı Umar Hüseyinov'un türmüde kıynamalara sede var edilenini aydın günü tutsakluğu alındı. Bu yerde tutsak aslına alınan yeni bir aklavçı yani Şuhrat Kudratov'u hem yattap geçmeliyiz. Olum adam kukları meseleleri boyunca belli aklı uçuların biridir. Ol hazır tutsakluktaki apozisya vekili Zat Saidova hem vekilçilik edipti. Kudratov 2014 yılın meri gözünün anısında saklanıya. Tacikistan'ın içindeki kuramalar şolsanlı aklı uçuların halkara asasasiyası hem Kudratov'a adam kuklarını korap çıkış eden aklı uçu deyip atlanırıp onun tutsak edilmeğini yalgarıp çıkış ediptiler. Tacikistan'da Yorov'un meselesi bilen işleyen yeni iki aklı uçu Dilbor, Gada Jonova ve Nurettin Makamov hem türmede saklanıya. Tutsak edilen 4 aklı uçu bilen birlikte yurttaki yine belli bir aklı uçuyunun 2 oğlum türmeye basırlı. Olur Feruz Tabarov ve Daler Tabarov.
There's actually two sons of another prominent attorney from Zaid Saidov's team, Feruz Tabarov and Daler Tabarov.
Bu tutsak edilen aklı uçuların arasında hayırlıdır bir mengdeşlik var mı Marius?
Well, the common thing is that all the charges appear trumped up. And in retaliation for these attorneys representing the opposition.
Bağlanıştırıyan da attı arada edilenini, onları yönkülüyen ayıplamaların bari yukarı hakimiyetten geldi. Sonra vakti de onların apozisyon vekillerini korap çıkış edinlikler için hedir onlardan aralınyanı mengdiyar. Tabarov'un apozisyon vekilini Zaidov koranlığı sebeple onun iki oğlunun hem türmeye basılanlığını çaklata oluyar.
Representing opposition figure Zaidov.
Aklı uçuların türmeye basılıp başlanmağının arkasında nehili sebepler olupler? Yani Tacik aklı uçuları has aktivleşip başladı mı ya da rejim has zalimlaştı mı? Bruce?
I think the Tajik government just doesn't want any resistance to the to these court cases at all. It's very unfortunate.
Mening pikirimçe täzik häkimetleri oppozisiýa wekilleriniň sut işleri boýunça nähildir bir garşylygyň görkezilmegini islemeýän bolmaly. Biz bu ýagdaýlary gowy bilýär sahyryn. Egerde häkimetiň gözünden düşüp tutuk edilýärsen, onda işin gaýtdygydyr. Yurdun konstitusiýasynda jinayet sowut edilmeýänçe adam günäsizdir diýilýän hem bolsa, iş ýüzünde ýagdaý düýbünden başgaça, has dogrusy tam tersine bolup çykýar. Täjik sowutlarynyň we adalet ulgamynyň gözünde sen eýem günäkär. Haçanda aklawçylar öz müşterilerini günäsizdigini sowut etmäge tinansanlarynda sowut prosesi has uzaýar we has köp ünsi çekip başlaýar. Aklawçylary aradan aýyrmak bilen sowut we hukum çykarmak prosesi has aňsatlaşýar, duruberýär.
And by doing so, you just ensure a speedy trial and a quick conviction.
Steve, sizin soňky hasabatyňyzdan çen tutulsa, onda täjik aklawçylaryň hökmäni tapşyrmaly, käbir test sinaglary hem işlenip düzülipdir. Bu eýem işe girildi mi?
This has already happened, and this is another aspect of the crackdown, which is, I guess you could say, for lack of a word,
Bu eýem başlandy. Bu da aklawçylara edilýän basyşyň başga bir görünüşidir. Bu ýagdaýa tutuş merkezi Aziýada duş gelýär. Mundan 5-6 ýyl ozal özbek häkimetleri hem şuňa meňzeş çäreler geçiripdiler. Hökümet suwut ulgamynyň garaşdylygyny dogry weýran edip ony ýerine ýetirji häkimete dogry garaşdy edip goýdy. Bu soýnawy bahanalap täzeki häkimetleri 20 ýyl bäri işläp gelýän aklawçylary aňsatlyk bilen çetleşdirip bilerler. Hökümet soýnanyň netijelerini galplaşdyryp rejime gurluk etmeyen, öz diyenine aklawçylaryň işini togtudyp bilerler. Biz bu synanyň çekmejiklerini bilmeýäris. Emma onu tawşyran 500 aklawçydan 90 töwereginiň ýykylanlygy barada maglumatlar bar. Biz synanyň tawşyryp bilmediklerin siýasy garaýşlaryny bilmeýäris. Emma her nähilide bolsa bu ulusan.
We don't know exactly how many of those people could be considered opposition. Or politically independent, but it's still a significant number.
Marius, bu sinag onda sorulýan sorular bar edi sizden ähil maglumatlar bar.
Well, as you said, we don't know too many specifics, but reports have reached us that they you have to answer questions about history, culture.
Isteýin hem belleşýäli bizde bu sinagyň mazmuny barada kän maglumat ýok. Yönü qoğuşyan maglumatlara göre soruların arasında Täjikistanın tarihine ve medeniyetine degişli sorular hem var. Bir soruda dağı Täjikistanın üstünden haçan ilkinci otlu geçti deyilip sorulýar.
So it's pretty absurd questions for a bar.
Bruce, muňa nähil düşünmeli? Bu nähil netije bilen tamamlanır?
Like I said, the Tajik government is... They do have some reason to be worried. We've talked about the economic situation and everything, and how it's deteriorating, and we know there's a lot of corruption in Tajikistan.
Ozal hem belleşimiz ýaly Täjikistanyň ody közü düşmegine ýeterli sebäpleri bar. Täjik iqtisadiýeti gitdigiçe ýaramazlaşýar. Ýurtda ýokary derejede korrupsiýa bar. Häkimetler öz durmuşyny ýeňilleşdirmek üçin oppozisiýadan diýindiler. Olar oppozisiýanyň özüni sutda gorap bilmek mümkinçiliklerini hem ýoga çykardylar. Hökümet aklawçylary batys edip oppozisiýa wekilleriniň sutdaky kanuny wekilçilik haklaryny hem ýok etdi. Mundan beýlek Täjik hökümetiniň agzyndan kan islendik söz jedelsiz bir haqiqat hukmunda qabul ediler. Indi juda we juda batır bir kişi bolaymasın, häkimetin aydanlarına qarşı çıkmak diyen ýalyda tat bolmajak bir ýagdaýa öwrüldi. Muňa boyun bolmasan gözünün aňyrsyna atlaýma gowpun bar. Elbetde hökümet tarapyndan aklawçynyň hem bellenmegi mümkin, emma onuň nä derejede seni ihlas bilen gorajakdygy hem soraq bolmagyna galýar. Türkmenistandaky ýagdaýlara sin edäýelin. Aklawçynyň suwdyň zalyna gelip, "Men bu adamy gorayandygyma namys edýärin. Ýöne nähili hem bolsa onu gorap, käbir zatlary aýtmaly" diýen gezekleri hem bolupdy ahirin.
It's a disgrace for me to have to defend this wretched person over here. But I'm required to come in and say something on their behalf. You know.
Can I just add to that seconding what Bruce just said, that the implications of this for the rights of Tajik citizens.
Meňem bu ýerde käwirdatlary goşasym gelýär. Bu esasan Bruce'un soňky aýdyp geçen ýagdaýlary bilen maglanşykly. Biz hasabatymyzda adam hukuklaryny gorap çykyş eden hain Faizi Brahidowa barada maglumat berdik. Men pikirimçe bu ören gayratly bir maşgala, ol türmede bolmasa da häzir oňa gaty uly basyş edilýär. Bellep geçsek mundan 2 ýyl ozal ol doktoranturanyň talaby Aleksandr Siddikowyň işini alyp barypdy. Siddikow Gorna Badakşan sewtinde Derine geçirýän mahal tutsa edilipdi. Şonda onuň işini alyp barmak, onu gorumak üçin diňe Rahidowa öňe çykypdy. Netijede bir näçe günüň içinde Siddikow türme tutsaglygyndan öý tutsaglygyna geçirilipdi. Rahidowa Täjikistanyň demirgalygyna tutsak edilen BBC-niň özbek habarçysyna aklı uçukdy bolupdy. Habarçy ekstremizmde aýyplanyp, her türlü gynamalara hem sezewar edilipdi. Şonda Rahidowa bu waka dünýäniň üstün çekip onuň azat edilmegini gazanypdy. Häzir Rahidowa edilýän basyşlaryň netijesinde başga da köp sanly adam ezir çekýär.
To have her under pressure and intimidated means that countless other citizens are now in harm's way.
Sağol, gelin şu yerde meclise gitgaça ara kesme verip, gepişimizi ikinci yarımında bu çerenin Tacikistan'ı ve onun halkara avreyine yetirecek tesirleri hakta doğrulak kurun ederiz. Tolkanımızdan ayrılman.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izgiderli, kızıklı ve yerlikli maglumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'a petiklan herin. Türkmenistanlara ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini alma için azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar email belgisi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns verseniz, sizin önümüzde peyda bolan tekstte Sayfon 3'ü nädip alyp bilerin diýen tetir vardır. Soňa basın.
Sayfon 3'ü nädip alyp bilerin. Hawa bastym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji tetirde peyda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basın. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diýen tetire basdym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Owa, kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle.
Sayfon 3.xe atly faýly peýda boldy.
Owa, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk Radiosynyň sahypasyna hiç il bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepleşimizin bugünkü sanında yakında Tacikistan'da ençe maqla uçinin tutulup, ençe mes haqda olsa derine uçlarının başladılanlığı barada adam kuklarını koruyucu Human Rights Watch ve Norvegiyanın Helsinki komiteti tarafından bilelikte yayradılan hasabat barada gürüne diyarız. Ön hem belli geçmeyeli bu hasabat geçen hepte yayradıldı. Meclisin mihmanları Human Rights Watch kurumasının Merkez Azya boyunca derine uçisi Steve Sverdlo, Norvegiyanın Helsinki komitetinin Merkez Azya boyunca vakili Marius Fosom. Şeride kardeşim Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azya meseleleri baradaki Kışlak Ovozi, yani Oba'nın yanı blogunun redaktörü Bruce Panier. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan kadirli söhbetdeşler ve dinleyiciler meclise qaytadan hoş geldiniz. Bruce, aqla uçlara basışların edil hədir ki, pürsət edilip başlanmaq var da, nəmə hissəb olur, bilişiniz yəli, təcik iqtisadiyyəti hədir ki, gün ağır günləri başdan geçir yəri. Yurdun daşarı yurtlardan maliyyə himayata zerurlyk bar. Halkara mayedarlarynyň hem aglabasy gün matardy yerleşip olar adam hukuklary ýaly meselelere aýrytyn ähmiýet berýärler. Garaz aklawçylary edilýän bu basyşlaryň edil häzir kürtede gabat gelmegi näme anlaýar?
Well, certainly it plays a big role in it. I mean, we shouldn't be so confused to think that this all started because of the economic problems, because we know, like Zaid Saidov's case, for instance, it dates back a couple of years.
Bir bu basışların iqtisadi qiyinçiliklar sebeple baslandığını aydıp bilmer. Tebebi täçik hükümeti sonku 2 yılın devamında häzirki bolup geçen ýagdaýlar üçin özünü döretdi. Meniň pikirimçe häzir olur. Bu urdaky tahallalaryny has güýçlendirdiler. Häkimet bolup biläjek tanqydy garaýşlary sesleri temetmäge finansiýar. Aklawçylaryň ýagdaýy diýsen gyzykly. Yurtta hükümet tanqidçileri oppozitsiya bolup biler, emma aklawçylar bolup geçýän zatlaryň ýalňyşdygyny ýurdun kanunçylygyny, konstitusiýasyna görä delillendirip düşündürip bilýärler. Rejim hem aklawçylardan hedere ýer. Aklawçylar hükümet tanqidçilerinden tapawutda bolýarlar. Sebäbi oppozitsiýa wekili hükümeti tanqidlap käbir misallary hem getirip biler. Emma aklawçy öz aýdan zatlaryny şol ýurdun kanunçylygyna görä delillendirýär. Häzirki bolup geçýän zatlar dünge bir hükümet tanqidçilerini temetmek bilen çäklenmeýär. Bu tagallalaryň etasy maksady häkimetleriň eden etdiliklerini kanuna laýyklykda pas edip biljek adamlary dymdyrmakdan ibaret. Men resmiýetleriň özleriniň hem ýurtdaky hereket eden kanunlary bilýändigini çaklamaýaryn. Aslında bu ýagdaý olaryň ýüzlerine basylandy, olar juda oňaýsyz ýagdaýa düşýärler.
And then the government has to come up with a response to that so they don't look like that they're wrong in this argument.
Hasabatyňyzyň çap bolundan bäri ençe mügün geçdi. Oňa halkara jemgyýetçilik tarapyndan nähildir reaksiýa görkezildimi?
Well, you know, we timed this report to actually come out just before Tajikistan's human rights record came up for discussion in Geneva at the UN Human Rights Council.
Biziň hasabatymyz Täjikistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşinde geçirilen duşuň öňüňe syýratynda çap edildi. Şol duşukda diňe bir gün mätarın däl galy berse-de dünýäniň beýleki döwletleriniň hem Täjikistandaky adam hukuklarynyň bozulmalaryny, şol sanda aklawçylara edilen basyşlary tanqidlamagy juda begenlerdi. Şol wagtda Täjikistanam Özgedeginde Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny görkezdi. Türkmenistandan we Özbegistandan tapawutlukda ol şu ýyl ýurda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütü wekilinin gelip görmegine mümkinçilik döredipdi. Şol duşukda ýokarky gürrüňine den ýagdaýlarymyza ünsüň çekilmegi juda möhüm. Hawa, aklawçylaryň desine azat ediljekdigine garaşyp bolmaýar. Ýöne meselelerin gol golup durmagy öňüňdişli üçin möhümdir.
And it certainly is an important mechanism. It doesn't necessarily mean that there's going to be immediate releases, but I think it ratchets up the pressure, and that's always the key factor, I think, in making progress.
Marius aklawçylardan uzalym täjik häkimiýetleri oppozisiýa wekillerine media uly basyş edýärdi. Siziň pikiriňizçe hökümetiň indiki nişanasy kim bolar?
I think journalists will soon find themselves in the crosshairs.
Meniň pikirimçe täzik häkimiýetleriniň basyşynyň indiki pidasy media, has sowrusy jurnalistler bolar.
Yeah, basically I believe journalists would be next on the list after Gloria.
Täjik hökümetiniň aklawçylara edýän basyşy ýürüte fina girizmek bilen ýurdun esasy kanunynyň nähildir bir many mazmuny galýamy, Steve?
It puts it under threat. Of course, if you don't have lawyers able to do their job,
bu hukukly ýagdaý, eger de kanuny gorap biljek adamlar bolmasa, tutuş sistemanyň hem sýnmagy mümkin. Ondan da men täzik resmiýetleriniň elini wyjdanyna goýup, biz konstitusiýanyň kadalaryna görä ýaşaýar diýip biljekdigini çaklamaýan. 22-nji maýda täzik konstitusiýasyna ýetgeşmeler girmek boýunça möhüm referandumyň geçirilýändigini unutmaly däldir. Onda ýurdun baş kanununa 40 töwereği ýetgeşmäne girmek gözüňde tutulýar. Olara görä Rahmonyň häkimiýetde müdümüýlük galmagyna şert dörer. Şeýlede ýurdun prezidenti bolmak üçin keskitlenen ýaş çağı ýetgeşdiler. Munyň netijesinde Rahmonyň ogly üçin ýol açylar. Garal meniň pikirimçe Täjikistandaky konstitusiýa häzir uly howpda. Meniň pikirimçe geçen hepde Jenewada adam hukuklary boýunça geňeşiň diňlenşiginde gol bolan meseleler dünýä ýurtlary şol sanda bütün dünýä valyuta fondy tarapyndan dowamly ýatdyrylyp durulmaly. Täjikistanyň içindäki ýagdaýlar bilen şol urkatarda daşary ýurtlardaky täjik aktivistleriň hem tutsak edilip ýurduna deportasiýa edilýäniň baradaky maglumatlar gelip goýuşýar. Bu bolýan zatlara halkary jemgyýetçiligiň reaksiýa görkezmegi zerurdyr.
So that continues, and so what's required is an international response in several countries.
Tajikistanda ýüz berýän häzirki ýagdaýlara nähili çykalgy bolup biler bu.
Steve mentioned the IMF, and I think that's one of the key things, and individual cooperation with individual governments too.
Yani Steve bütün dünya valyuta fonduna ağzap geçti. Sor bir vaqtda dövlətlərin iki taraflayın xidmətdaşlığı ki möhüm rol oynap bilər. Bu taraflar Tajikistan bilen egri oturup doğru gürleşmeli. Olar rejimin behvidi üçin kanunlarını ve konstitusiyasını ütgediyen bir devlete himayet edip bilmecektiklerini açık ayan etmeli. Mutal üçin bu aklı uçuları bilen dören sonku yağday BMG'nin prinsiplarına hem ters geliyer. Bir adam özünün suutta qorap bilmecek olsa muna nehil düşünmeli. Hükümet bu aklı uçu menin gönümden turmayar deyip onu vezipesinden çetleştirip bilmeli değil.
You can't just remove one successful lawyers that the government's considered to be a nuisance to their plans.
Halkara jemgyýetçiligi näme derejede Täjikistanda ýagdaýlary özgertipler hem olaryň Täjikistana basyş etmek ýaly usullara baş goşmagy isleg barmy Marius?
I believe the adequate response from the international community now to Dushanbe's abysmal human rights record.
Täjikistany adam hukuklaryna görkezýän basyş üçin halkara jemgyýetçilik tarapyndan sanksiýalar giýrilmegi. Men munun şeýle bolmalygyny ananýaryn. Häzir halkara jemgyýetçiligi diplomatiýany we diýalogy saýlap alýar. Emma muňa beýlek tarapyn gulak gabartmaýanyny hem belläp geçmeli. Soňky ýyllarda Täjikistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy hassa ýaramazlaşdy. Bu ýuwaş diplomatiýanyň diýaloglaryň hatda tanqydy çykyşlaryň hem ýurtdaky ýagdaýlara täsir etmeýändigini görkezýär. Meniň pikirimçe sanksiýalar giýrilmegiň wagty geldi. Bu hökümetin düzümündäki belli resmilere garşy gönüktürülüp, olaryň daşary ýurtlardaky emlakları we bank hasaplary döndürülüp bilinerdi.
We're talking about asset freezes and visa bans, etc.
Marius, diýjek bolýanym, halkara jemgyýetçiligi Täjikistana garşy basyş gurallaryny ulanmaga taýýarmy? Yani halkara jemgyýetçiliginiň wekilleri bilen edil şuňa meňzeş meselelerde geçiren gepleşikleriňiz sizde nähil täsir galdyrdy?
So far we haven't seen a huge willingness to introduce state sanctions.
Herlikçe hiç il sanksiýalar bolmady. Ýöne biz ýüze çykaran ýagdaýlarymyň degişli taraplaryň gözüni açjakdygyna we netijede degişli çareleriň görüljekdigine umyt edýäris.
Open their eyes to the necessity of such tools.
Marius Fusum, Norwegianing Helsinki Komitetining Merkezi Aziya Vekili, Mejlisi qatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolyňyz. Steve Severtlu, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziya boýunça deriňe üçisi, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziya boýunça habarlar çap edýän blogy Qyşlak Owazynyň redaktory Bruce Panier, Mejlisi qatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolyňyz. Eger bu gepleşigi Yeni bir gezek dinlemek ve mecliste orta atılan fikirler hakta öz qarayışlarınızı beyan etmekçi olsanız azathabar.com sayfamızı seyahat edin ona Türkmenistan'dan derwize .net arkalı girip bolyar. Gepleşimizi Azatlık Radyosu'n Facebook'taki Azatlık Radyosu, YouTube'daki Azat Online sayfalarında hem çav ediyarız. Bu gepleşige şol sayfalarda hem dinlep bu barada öz fikirdir qarayışlarınızı beyan edip bilersiniz. Şunlukta men Muhammed Tahir Şiir'de sizin bilen hoşlaşyarın yeni bir gezek efir tolkularında duş Şiyançak, hoş, sağ olun.